Virðulegi forseti, við lifum á tímum sundrungar, tímum þar sem að einangrun og þjóðernishyggja stelur fyrirsögnum trekk í trekk. Og beggja vegna Atlantshafsins hefur populismi staðið uppi sem sigurvegari og nú situr fólk þar uppi með afleiðingarnar. Stjórnmálamenn sem að töluðu inn í veruleika sem að aðrir höfðu litið framhjá, veruleika ósátts almennings sem fannst hann útilokaður og hafði þá mist sjónar á ávinningi samvinnu og sameiningar. En niðurstaðan uppganga sundrungar sem að enn sér ekki fyrir endan á. En við vitum samt sem að það nákvæmlega hvert hún leiðir okkur. Alla álfuna má sjá minnisvarðanar, sögu hinnar sundruðu og einangruðu Evrópu. Við reistum meira að segja söfn í útrýmingarbúðum í stað þess að rífa þar niður svo við myndum örugglega aldrei gleyma grýttri slóð fortíðarinnar. En samt eflist þjóðernishyggja, samt halda ríki áfram að einangrast. Og Ísland þar ekki undan skilið. Hér fyrir utan voru haldin friðsamleg mótmæli í nokkra daga. En í stað þess að þingmenn rættu kröfugerðina sjálfa á efnislegum nótum var varpað upp undarlegum spurningum hvort að mótmælendur mættu nota kirkjuklósett eða ekki. Alþingismenn eiga vita betur en að gera upp á milli stjórnarskrárvarins réttar fólks eftir því hvort að þeir hafi samúð með málstöðunum eða ekki. Rétturinn til að mótmæla, hann stendur ekki og fellur með því hvort okkur líkar málstæðurinn. Rétturinn til að mótmæla, hann stendur og fellur með lýðræðinu sjálf. Og það eru mörg samfélagsleg vandamál sem að þingi þarf að taka á og ræða til hlítar. Málefni öryrkja, aldraðra en líka flóttafólks. En við getum rætt öll þessi mál og við eigum að gera það. En við eigum ekki að stilla fólki upp á móti hvora öðru eins og vaninn hefur orðið. Því í þessu hugarfari fælst sundrungin. Og ef að sagan kennir okkur eitthvað, þá það að á henni græðir enginn.
Til máls tekur 85. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.